እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ሓሙስ እዩ 23 ሰነ 216 ወይ 17 ሰነ 208 ድሕሪ ዜና። ንሪፖርት ኮሚሽን መርማሪ ዝድግፉ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ሰልፍታት ክነቃልሕ ኢና፣ ዝተፈለየ ርእቶ እውን ክንሰምዕ ኢና። ርእቶኹም ድማ ተዳልዩሎ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዜና መን ያፈርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝድግፉ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ጀኔቫ፣ ኣዲስ ኣበባን ኣብ 6 ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ መዓስከር ስደተኛታትን ተኻይዱ። ብኣማእት ዝቕፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየደዎ ሰልፊ እቲ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊና ንዓመታት ዝወረደ ግፍዒ በቲ መርማሪ እቲ መርማሪ ብምርመርኡ ኣቃሊዕሎ ኢሎም። ንኣደም እምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ደላሚና ዙማ ደብዳቤ እውን ሂቦም ኣለው። ኣብ ክልል ትግራይ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዝተካየደ ሰልፊ ካብ ግፍዒ ሃዲሞም ዝስደዱ ቀላይ ዝበልዖም ብምባል ጸሊም ተኸዲኖም ከም ዝነበሩን ንስእሊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘንደዱን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ንኩሉ ዝሓቆፈ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ፈፂሞሞም ዝበሎም ገበናት ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻቡ እቶም መራሕቲ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት መጋባእታት ጉዳዮም ክረአ ዝሓተተ እዩ ክብሉ ኣቦ መንበር እቲ መርማሪ ኮሚሽን ማይክ ስሚዝ ገሊፆም። ሚስተር ስሚዝ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ናብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን ውሳኔ ከም ዝህብ ትፅቢት ይግበር፣ ብመሰረት እዚ ውሳኔ ከዓ እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ብምምራሕ እቶም ሰበስልጣን ተሓተቲ ክኾኑ ዝግበረሉ መንገዲ እቲ ኮሚሽን የናድ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም።
እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ንክመሓላለፍ ሓቲትና ኣለና። ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ክሲ ክምስረት ናይ ምሕታት መሰል ዘለዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ጥራሕ እዩ። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ሕቶ ብውሳነ ከፅድቕዎ ድዮም ንዝብል ዝፈልጦ ነገር የለን። እዚ እንተዘይተገይሩ ወይ እውን እንተተገይሩ ካልኦት ኣመራፅታት ኣለው። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ጉዳይ ተሓታትነት ንክህሉ ፍሉይ መጋባእያ ንክምስረት ሓቲትና ኣለና።
ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ መራሒ ጫድ ሑሴን ሃብሬ ብፍላይ ብፍሉይ መጋባእያ ዝተመስረተ ክስን ዝተዋህበ ጥፋተኛ እዮም ዝብል ብይንን ነዚ ከይዲ ከም ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ማይክ ስሚዝ ገሊፆም ኣለው። እቶም ሰበስልጣን ኤርትራ መን እዮም ንዝብል ዘቐረበሎም ሕቶ ኣቐዲሙ ስም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተጠቕሰ እንተኾነ እኳ ኣብ ናይ ሶሉስ ፀብጻቡ ግን ስሞም ኣይተጠቕሰን። ምክንያቱ እውን መሰልቶም ተኸሰስቲ እውን ንምሕላዊ ከነዘራርቦም ስለዘይከኣልናን ምላሾም ዘረድእሉ መንገዲ ስለዘይተመቻቸውን ኢሎም ኣለው። ዓቀብቲ ሕጊ ክስ ክምስርቱ እንተወሲኖም ኣብቲ ፀብጻብ ዘሎ ምርትዖ ንምርመራ መበገሲ ክኾኖም ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም። ብዛዕባ ዝካየዱ ዘለው ነቲ ፀብጻብ ዝቃወሙን ዝድግፉን ሰልፍታት ተመልኪቶም እውን ኣብ ነፃ ሃገር ኮይኖም ቁኑዕ ኢሎም ንዝኣመንሉ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባሮም ፅቡቅ እዩ፣ ንክልቲኦም ወገናት ነኽብሮም ኢና ኢሎም ኣለው ኣቦ መንበር ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ማይክ ስሚዝ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ክብል ምንፃጉ ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ከተማ ባማ ኣብ መዕቆቢ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ጥሜት በቢ መዓልቱ 6 ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ክብል ትካል ገባር ሰናይ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ኣፍሊጡ። ብቦኮ ሃራም ካብ ኣባይቶም ካሃድሙ ዝተገደዱ 24,000 ተመዛበልቲ ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ቅልውላዮም ዝርከቡ ክብል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 188 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙኑ ከዓ 1,200 ካብዚኣቶም እቶም 480 ቆልዑ ሜቶም ኣለዉ ኢሉሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዜጋታት ብሪጣንያ ሃገሮም ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ትውፃዶ ትፅናሕ ንዝብል ታሪካዊ ውሳነ ህዝቢ ድምፂ ክህቡ ውዒሎም ኣለው። ወሃብቲ ድምፂ ጉዳይ ስደተኛታት፣ ፍልሰተኛታትን ሉኣላውነትን ፀጥታን ኢኮኖምን ብሪጣንያ ኣብ ኣእምሮኦም ብመሓዝዮም ነቲ ህዝበ ውሳኔ ከካይድዎ ውዒሎም ዘለው። ብዝሒ ወሃቢ ድምፂ ዝለዓለ ከም ዝኸውን እውን ትፅቢት ተገይሩሎም። ትውፃእ ዝብሉን ትፅናሕ ዝብሉን በብወገኖም ውዕውዕ ወፍሪ ከካይዱ ፀኒሖም እዮም። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንሚሊዮናት ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ፍልሰተኛታት ወይ ከዓ ኢሚግራንትስ ካብ ምጥራዝ ንምፅናሕ ዝንዘቕረቦ ውጥን ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ 4-4 ድምፂ ኣብ መንቀራቐሮ ከም ዘእተውዎ ተገሊጹ። ንዝሓለፉ 20 ዓመታት እቲ ዘለናሉ ስርዓት ኢሚግሬሽን ከምዘይሰርሐ ዝፍለጥ እዩ ክብሉ ፕሬዚደንት ኦባማ ገሊፆም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኢንተርፖል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንሰባት ዘሰጋግሩ 11 ገበነኛታት ንምሓዝ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝቢ ንክሕግዝ ሎሚ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎም። ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ፈረንሳይ ዝኾነ ዓለምለኸ ፖሊስ ኢንተርፖል ዛጊድ ኣብ ሓያለ ዝተፈላለየ ሃገራት 26 ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰባት ኣብ ምስግጋር ኢዶም ኣለዎም ዝተባህሉ ሰባት ሒዙ ምእሳሩ ተገሊጹሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ጀነቫን ኣብ ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ሰልፍታት ኤርትራውያን ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ካብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፀ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ጸብጻብ ኣሎ። 40 ዝኾኑ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳይ ምቁፅፃር ሸመታ ብረት ድምፂ ንክወሃብ ንምስግዳድ ኣብ ባይታ ኮፍ ናይ ምባል ተቃውሞ የካይዱ ኣለው። እዝራ ፍሳሃየ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ።
ኣስታት 40 ኣባላት ባይቶ ካብ ሰልፊ ዴሞክራት ኣብ ጉዳይ ምቁፅፃር ሸመታ ዕድጊ ብረት ድምፂ ክወሃብ ንምስግዳድ ኣብ ባይታ ኮፍ ናይ ምባል ተቃውሞ ኣካይዶም። እዚ ተቃውሞ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ተበጊሱ ዝነበረ ኮን ከሎ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ብፍላይ ድሕሪ ኣብ ፍሎሪዳ ዘጋጠመ ቅትለታዊ ፍጻሚ 12 ሰነ ነቲ ፃውዒት ብምሕዳስ ኣብ ምቁፅፃር ዕድጊ ብረት ስጉምትታት ንክውሰድ እዩ ኢሎም። ኣባል ባይቶ ሰልፊ ዴሞክራት ክፍለ ግዛኣት ኬኔቲካት ዝኾነ ጆን ላርሰን ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድምፂ ናይ መሃብ መሰሎም ከም ዝተነፍጎም እዩ ዝገልጽ።
We will occupy this floor. We will no longer be denied a right to vote.
نحنا دمصي موهاب كساب استنفغنا كابزي تقاومو نكايدلو زلنا بوتا اي كنلققنينا.
ابالات بايتو سيلفي ريبوبليكاويان برتن معداك كترورو يخو اليوم استبهالو امامتات كقاومو مصنحوم يزغلط. ابالات سيلفي ديموكرات كن سفح دحر بايتاوي فتش عدكت برت اب حقي كتاتاتون قبر شبراوانن حدغنيا استبهالو ولكسبات دما برت كم معداك كلكلن يوم طلبو. ዝተፈላለዩ መለክዒ ህዝባዊ ርእቶ ከም ዝሕብርዎ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ምኹንይ ዝኾነ ምቁፅፃር ሕጊ ዕድጊ ብረት ክህሉ ከም ዝደልዩን እዚ ድማ ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ዕድጊ ከይፍፀም ዝኽልክል ምዃኑ ይኣምኑ። ኣባል ባይቶ ሰልፊ ዴሞክራት ክፍለ ግዛኣት ጆርጅያ ጆን ሎዊስ ብወገኑ ሕጊ ኣብ ምቁፅፃር ብረት ተኣታትዩ ናብ ድምፂ ምውሃብ ክቐርብ ይፅውዑ ምህላዎም ኣፍሊጡ።
We're calling on the leadership of the House to bring common sense gun control legislation.
መሪሕነት ባይቶ ቀሊል ዝኾነ ሕጊ ምቁፅፃር ዕድጊ ብረት ተነዲፉ ናብ ድምፂ ክቐርብ ኢና ንፅውዕ ዘለና። ድምፂ ንሃበሉ ኢና ንብል ዘለና።
ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ምጥታው ሕጊ ንቁፅፅር ዕድጊ ብረት ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ብቐንዱ ብተፅዕኖ ተሰማዕነት ዘለዎም ደገፍቲ መሸጣ ኣፅዋር ምዃኑ ድማ ይሕበር። እቲ ብኣባላት ሰልፊ ሪፖብሊካውያን ዝተዓብለለ ባይቶ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሶኒ 4 እማመታት ሕጊ ንምቁፅፃር መሸጣ ብረት ብምቅዋም ስዒርዎ እዩ። እዚ ድማ መሰረታዊ ቀዋማዊ ነፃነት ሸየጥትን ገዛእትን ብረት ዝጥሕስ እዩ ዝብል ምኽንያት ይሂብሉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ክንሓልፍ ኢና። ብሕቡራት መንግስታት ዝተመዘዘ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝድግፉ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ጀኔቫ፣ ኣዲስ ኣበባን ኣብ 6 ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያንን ተካይድሎ። ነዚኦም ዝምልከቱ ፀብጻባት ኣለውና። ብጀኔቫ ክንጅምር ኢና።
ሽምካ ሓብረኒ
ሽመይ የማነ ገብረ ማርያም ምበሃል ስዊዘርላንድ ዝግመት።
ካብዞም ኣዋሃዲ ናይዚ ሰልፊ ዲኻ?
እወ።
እንታይ እዩ ፃውዒትኩም ኣብዚ ሰልፊ እዚ?
ኣፃራይት ኮሚሽን ጨብፃዝ ክተፃሪ ድሕር ምፅናሕ ወንጀል ኣንፃር ሰብኣውነት ተገይሩሎ ኢላ ናብ ፍርድ ከም ዝመሓላለፍ ስለ ዝወሰነት ነዚ ድማ ንሕና ኤርትራውያን ብቀጥታ ዝመልከተና ንድግፎ ኢና ዝብል እሞ መቀጸልታ ናይዚ ኣፃራየት ኮሚሽን ዘውፅቶ ፀብፃብ ናብ ቤት ፍርዲ ዓለም ለካዊ ቤት ፍርዲ ክሰግር ስለ ዝኮነ ነዚ ድጋፍና ንምግናዝ
ሕራ ሕጂ እቲ ኣፃራይ ኮሚሽን ናብቲ ቤት ምክሪ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰል እዩ ኣቅሪብዎ ዘሎ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ ስእሊ ሃገኒ እቲ ሰልፊ ከመይ ውዒልኩም እንታይ ገይርኩም?
ብጣዕሚ ሰልፊ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተረኣዩ ኣይፈልጥን እዩ። ብዙሕ ህዝብን ብዙሕ መንሰይን 11 እቲ ቦታ መሊኡ ነይሩ። ካብቲ ዝተዓከብናሉ ፓርክ ናብቲ ፊት ንፊት ዩናይትድ ኔሽን ክንከይድ ዋላ ምስቲ ዝነበረ ብዙሕ ናይ ሓደ ሰዓት ዝከውን ዘይቋረፅ ሰልፊ ነይሩ።
ኣበይኩም ተኣኪብኩም ንምዃኑ?
እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሓደ ፓርክ ኮፔ ዝበሃል ካብኡ ተበጊስና ብናይ እግሪ ጉዞ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ዳርጋ ናይ ሰዓት መንገዲ ጭርሆታት እንዳተሰምዑ እቲ መፂና ማለት እዩ ሕጂ ፊት ነፊት ዩናይትድ ኔሽን ናይ ጀኔቫ ቢሮ ናይ ዩናይትድ ኔሽን
ኣብኢኹም ዘለኹም?
ኣብና ዘለና።
ክንደይ ትኾኑ?
ተረፈ ሰብ የለን እዩ ካ ትብል ሓደ 10,000 ዝከውን ግምጋም ኣለና ማለት እዩ።
መን ይወዲብዎ የማነ? መን ዝመርሖ?
ከምቲ ዝመርሖ ቀዳማይ ነገር ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ ካብቲ ፅላል ናይ ደንበ ተቃውሞ ናይ ስዊስ ዝወፀት ሽማግለላ ብተወሳኪ ድማ ምስቲ ቅርበት ፈቃድ ናይ ምርካብን እቲ ናይ ቦታን ናይዚ ኩሉ ህዝቡን ክትቅበል ብዙ ናይ ሎጂስቲክ ዘለ ኩነታት ድማ ዝከታተል ኮሚቴውን ኣሎ። ብተወሳኪ ድማ ከም ትፈልጦ ካብ ሙሉእ ኣውሮፓ ካብ ስዊድን ጀሚርካ ካብ ኣዲ እንግሊዝ ካብ ጀርመን ካብ ጣልያን ዋላ ካብ ኣሜሪካውን ካብ ካናዳውን ዝመፁ ኣለዉ።
እንታይ ይበሃል ግን እቶም መራሕቲ እንታይ ዝብል ሽም ኣለዎም? ማለት እቲ መራሒቲ ፅላል ዝኮነ እቲ ሰልፊ ሓደ ሽም ኣለኩም ዶ? ሓደ ውድብ ኣለኩም ዶ?
እንታይ መሰካ ቅድሚ ሕጂ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ርኢካዮ እንተኮይንካ ፅላል ለይቲ ፍትህ ኣብ ስዊት ዝብል 13 ጥርናፈታት ሲቪክ ማሕበራት፣ ናይ መንእሰያት ማሕበራት፣ ናይ ፖለቲካ ውድብ ማሕበራት ዘጠቃለለ 13 ጥርናፈታት ብሃባር ኮይነን እየን ዝሰርሕዎ። ከምኡ ተገይሩ ስለዝፀንሐ ድማ እዚ ሰላማዊ ሰልፉን ክተዳሉ ብጣዕሚ ሓጋዚ ኮይኑ ማለት እዩ።
እወ መራሕቱ መን እዮም ኢለ ክሓተካ ዝኽኣልኩ? እቲ እትፅውዕዎ ዘለኹም ፀዋዒት ብፍላይ በቲ ተሓለፈ ሰሉስ ዝነበረ ሰልፊ እቶም ዝመርሕኩም ዘለዉ ብዛዕባ ሉኣላውነት ሃገር ዘይግደሱ ምናልባት ኩነት ሃገር ኣሕሊፎም ክብዋ ዝደሊኦም ዝብል ስምዕታ ስለ ዝነበረ እዩ እሞ ምናልባት ነዚ ከመይ ኢካ ትሪኦ? ንስኻትኩም ናይ መንእስያት ንስደት ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ሓደ እቲ ውጥረት ኣብ ዶብ ዘሎ ምዃኑ ብትኽክል ከዓ ቤት ፍርዲ ዝተፈርደ ክልቲአን ሃገራት በቦተአን ክሕዛ ነናብ ዝግብአን መሬት ክምለሳ ትፅውዑ ዶ ምስ ሰልፍኹም?
እንታይ መስለካ እዚ ሎሚ ተሳቲፉ ዘሎ መንእሰይ ትማሊ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቃላ ክበሃል ከሎ ደሙ ዘብሰሰ እዩ። ሕጂ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወዱ ጉቡ ዝፈፀመ ሕጂ ድማ ኣብ ደለይቲ ፍት እንታይ እዩ እቲ መብፃም ስዋዕትና ተጠሊሙ ዝብል እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ዶም ምግጫው ቀዳማይ ነገር ካብቲ ስርዓት ነግራም ምኳንን ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ብዝተፈላለየ ግዜ ውግእ ገይሩሎ እዚ እውን ናይ ኤርትራ ጥቅሚ ዝህሉ ኣይኮነን። እቲ ህዝቢ ሎም እውን ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ ሰላም እዩ፣ ምስ ጎረባብትና ብሰላም ንነብር ዝብል ጭሮታቱን ተሰሚዑሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንሃገሩን ንህዝቡን ብጣዕሚ ዝፈቱ ህዝቢ እዩ። ብሽም ሃገራዊነት ንገለ ውልቀ ሰባት ወይ ንሓንቲ ውድብ ህግደፍ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን። ኤርትራ ናይ ኩሉ እያ። ብከምኡ ስለ ዝኮነ ድማ ዋላ ዝተፈላለየ ርእቶ እውን ይሃሉ። ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ግን ናይ ሃገሩ ፍቅርን ነዞም ሮም ከይከና ቅድሚ 10 መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ዝጣዕሉ ኣሕዋትና ብፀሎት እዩ ተጀሚሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ። ሕጂ ኣብ ፍቅሪ ህዝቡን ፍቅሪ ሃገሩን ዘለዎ እዩ።
ኣብቲ መግለፂኹም ምናልባት ኣብ ሓድሽ ዜና ለቂነ ዝቀነየ ኣብ ፀሮና ግጭት ነይሩ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዕኡ ከመይ ኢኹም መላሽ ይብኩምሉ? ኮኒንኩሞ ዲኹም ደጊፍኩሞ ዲኹም?
እወ እንታይ መስለካ እቲ ሕቶ እቲ ስርዓት ኣብ ውግእን ወረ ውግእን እዩ ክነብር ዝክእል ስርዓት እግደር እታ ሃገር ኩነታት ኣብ ሓደጋ ዝወድቅ በዚ ዘሎ ስርዓት እዩ። ስለ ዝኮነ እቲ መን እዩ ጀሚርዎ ወይ ድማ ብስሜት ተበጊስካ እዚዩ ጀሚርዎ እዚዩ በደለኛ ክትብለሉስ እቲ ዝዓበየ ክንደይ ህዝቢ መንስያት ኤርትራን መንስያት ኢትዮጵያን ዝጠፍዎ ናይ 3 ዓመት ውግኡን ሓላፍነቱ ዝስከም ሰብ ከይተበለ ሕጂ ብዛዕባ ዝለንቅነ ተረኪቡ ዝተባሃለስ ናይ ኣቋም መግለፂ ምውፃኡን እቲ ዝዓበየ ዝህተተሉስ ናይ ክንደይ ሺ ሃገር ተኣክል ብሓይሊ ኣሚፅካ እንዳከድካስ ነው አብዚያ ኤርትራ ተጠንቂፋ ከትብል ከለቀስ ተዝብ ናይ ባሐቀ ካቡን ላለ አክፊሆ በዛባ ህዝቡን በዛባ ሀገሩን ዘሐስብዩ ተግደፍ ድማ ሐላዊ ናይ ሉላዩነት ክከውን አይክእልኒ
ማ ማዕጫው ገጥና ናብቲ ሰልፊ ክንምለስ ንመወዳእታ ጊዜ ሕጂ ስኻትኩም እንታይ ኢኹም ኣቕሪብኩም እንታይ ኢኹም ዋድሚዕኹም ታይ ክምላሽ ትፅበዩ
ትምላሽ እቶም ወኪል ናይ ኤርትራ ብኩሉ እቲ ዝነበረ ፀብጻባት ቀሪቡ ኣሎ እና ብዓብዪ ድማ ኣብዚ ስዊስ ሓደ ስቶፕ ስሌቨሪ ዝበሃል ናይ ኤርትራውያን ማሕበር ኣሎ እሱ ምስ በዓል ኤልሳ ጭሮም በዓል ሰላም ኪዳኔ ዘለዎ በዓል ዶክተር ዳንኤል ረዘነ ዘለዎ ፀብጻቦም ኣቅሪቦም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ብቀፃልነት ብሞያ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ይከይድ እዩ እቲ ናይ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ነቲ ዝተገብረ ስጉምቲ እቲ ዩኤንን ኣረጋጊፁ ዘውፅኦ ንኡ ደገፍና ንምሃብን ህዝቢ ድማ ቀፃልነት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ዝፅውእ ዝነበረ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከለና እቲ ካብ ሕጂ ዝስማ ዝነበረ ሓውካ ኣበሎ ሃፍትኪ ኣበላ ኣይተሓትን ዲካ ነቲ ስቂሉ ተዓዛቢ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ እምቢት ምልክ ዝብል ነይሩ ናይ ዓመፅቲ ቦታ ኣብ እስር ቤት እዩ እምበር ሃገር ክመርሑ ኣይክእሉን እዮም ዝብሉን ኣለዎ ሓንድነት ኣብ ብዙሕነት ዝብል ኣሎ ቅዋሚ ተግበር ህዝቢ ኤርትራ ፍትሓዊ ሰላም እዩ ኣብ ሰላም ፍትሕ ኣሎ ዝብል ጥርሖም ብብዙሕ ይስማዕ ነይሩ ናይ መጨረሽታ ክብለካ እዚ ብዘይ ተሓታትነት ከይሓለወካ ወንጀል ምግባር መወዳእታ ክግበረሉ ኣለዎ ዝብሉን እዩ ማለት እዩ ትፀውዩ
የማነ ገብረ ማርያም ካብ ጀነቫ ስዊዘርላንድ የቀኒየና
የቀኒየለ ተወልደ
ብዘይካዚ መሳርሕተይ ምን ኣፈወርቂ ንክልተ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ንሓፂር ረኪባቶም ነይራ
ዘርዩ ንበሃል ዘርዩ ምናሴ ህዝብና ወሪድዎ ዘሎ ኣደራዕ በዚ ዘሎ ስርዓት ንስደትን ስቃይን ዛሪብዎ ዘሎ ቋሚና ተረኪብና ዘለና ኣብ ጀነቭ
ክንደይ ጌርካ ብስዊድን
ኣብ ስዊድን 2 ዓመትን 8 ወርሒ ንገር ኣለኹ
ግን ቅድሚት ማለ ድማ ካልእ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ ነዚ ዝወፀ ሪፖርት ዝቃወም ብርግፅ ኤርትራ ከም ማንም ሃገር ፍፅምቲ ይኮነትን ጉድለታት ክህልዋ ክእል እዩ ግን እዚ ንኤርትራ ፈሊኻ ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ምውፃእ እውን ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝተሓለነ ፖለቲካዊ ተበግሶታት ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ወገናት እዩ ዝብሉ ኣረኣያታት ኣለዉ ነዚ እንታይ መልስኻ
ነቲ ዝገብርዎ ገበን ንክጉልብዎ ዝገበርዎ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኣደራዕ ኣብ ነብሰይ እውን ስለ ዝወረደ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ኣሕዋተይ ኣብ ኣዴታት ኣብ ኩሉ ማንም ኤርትራዊ ዝወረደ ብኡ ተበጊትና እምበር ናይ ማንም ጎትጓት ገይሩልና ወይ ልኡኻት ኮይና ወይ ጃሱሳት ኮይና ኣይኮናን ኣነ ውድቂ ምዃኑ እየ ዝግምት
ኣቶ ዘርዩን ኣብ ኤርትራ ዲካ ተወሊድካ ዓብኢኻ
እወ ኣብ ኤርትራ እስካዕ ወዲ 9 ዓመት ነይረ ኣብኡ ናብ ኩባ ነትምህርቲ ከይደ ኣብ ኩባ ተማሂረ ምስተመለስኩ ከዓ ኣብ ናፅነት ኣብ ኤርትራ ኣተ ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ውን ስራሕ ረኪበ ጂኦሜትራ ተመሪቀ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንሰርሐ ነይረ እዚ ናይ ወያነ ምስጋ ከዓ ናብ ኤርትራ ተሰጊገ ከይደ ከም ማንም ከዓ ህቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎተይ ክፍፅም ፀኒሐ ግን ብዙሕ ኣደራዕ ን10 ዓመታት ኣደና ማእሰርትን ገለ ስለዝኾንኩ ፍትሒ ስለ ዝሰኣንኩ ተሰዲደ ማለት እዩ
ኣነ ቅርሺ መሸሸሻይ ይበሃል ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኣገልጋሊ ኣብ ካንቶን ዙግ ይቕመጥ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ካብ ፓትርያርክ ኣትሒዝካ ብምልኦም ኣስላማዮም ክርስትያኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይፍትሕን 20 ዓመታት እሞ ከዓ ብሕሱም ግፍዕን ብሕሱም ጭካንን ብመንግስቲ ኤርትራ ይወርዶም ስለ ዘሎ እዚኣ ናይ ተጠባቂት ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዱ ሕብራት ሃገራት ክሪም ኤገኒስ ሁማኒቲ ኣብ ኤርትራ ይፍሰን ከም ዝነበረ ኢላ ስለ ዝደምደመት ንሕና ከዓኒ ብኣካል ኣብ ኤርትራ ከም ዝነበርና ሰባት እዙይ ቁኑዕ ምዃኑ ንምድጋፍ ባዕላ ዛብዚ ዘላ ሰብ ኩላ ብገንዘባ ከፊላ መፅያ ሓደ ዝደግፋ የለ ሓደ ዘበላ የለ መብዛሕትኦም ኣብ ዘሎ ከዓ መንእሰያት እዮም መቸስ እንተ ትርእዮም ነርኪ ብጣዕሚ ገረመትኪ ኣብ ትምህርቲ ሓለፍ ዝግብኦም ዕድሞም ኣብዚ ኣብ ሸንኮሎም ክትርዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ብናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጠባቂ መሰል መግለፂ ንምድጋፍ ኢና መፂና ዘለና ከምኡውን ንፕረዚደንት እስያስን ምስኡ ዝሰርሑ ዝላዕለዎ ሰበስልጣንን ናብ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ክሪሚናል ኮርት ንኸቕርቡልና ንክንጠርዕ ኢና ናብዚ መፂና ዘለና
ቀሺ ሙሴ ኤርትራ ከም ማንም ሃገር ጉድለታት ኣለዋ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ብድሆታት ኣለዋ ግን እዚ መርማሪ ኮሚሽን ምስራት ይኹን እዚ ሪፖርት ዝቐረበ ግን ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ፈሊኻ ንኤርትራ ንምንበርካኽ ንኤርትራ ንምውቃዕ ዝወፀ እዩ እምበር ካብ ካልኦት ሃገራት ዝኸፍአ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ሃልዩ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምኡ ኢሉ ይመልሹ ነዚ እንታይ ይመልስኻ
ኣነ ብጣዕሚ ነዚ ኣዝየ ዝኾነኖ ስለምንታይ እንድሕር ዳኢልኪ እቶም ዝተሓተቱ ወይ ዝተሓተትና ኣብቲ ሃገርና ይረአኢና ንሕና ኢና ነቲ ጉዳይ እንፈልጦ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ከዓ ንኤርትራውያን ሓቲቱ እዩ ነቲ ሓበሬታ ረኪቦ እምበር ንጓነት ሓቲቱ ኣይኮነን እቲ ንኤርትራ ንምምብርካ ዝበሃል ኤርትራ መንእሰያታ ብሕሱም ውልቃዊ ኣማላለኻ ናተሓዛን እንዳተጨፍጨፉ እንዳተደኮሩ ኣነ ንባዕለይ ካብ ገዛ እዩ ሓደ ግዜ ብዘይ ሕጊ ዋላ ሓንቲ ከይገበርኩ እንዳተቐጥቀጥኩ እንዳፈሊስ ዝኮድኮ ግዜ ነይሩ ትግራይ ንሃገር ዘገልገሉ እዮም ወድባት ኤርትራዊ እዞም ኩሎም ኣብ ዘለዉካ ከምኡ እዮም ስለዚ እቲ ኮሚሽን ወሲንዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ተልእኮ ኣልይዎ ዘይኮነ ናይቶም ኤርትራውያን ኣብ ተፈላለየ ስደት ዝነብሩ ተገፊእና ዝበሉ ድምፆም ስለ ዝሰምዐ እዩ
ክንሓልፍ ናብ ተመሳሳለ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን መርማሪ ኮሚሽን ሕብራት መንግስታት ብዛዕባ ኤርትራ ንዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ፊትን ፊት ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ 4 መዕቀቢ ስደተኛታትን ብሰላማዊ ሰልፊ ደገፎም ገሊፆም ኣለው ገለ ኢትዮጵያውያን ብወገኖም ንዓና ዘይተፈቅደ ሰልፊ ክብሉ ይነቕፍዎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ ኣብ ክንሓልፍ
ብኣማእቲ ዝቝፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ብምስላፍ መርማሪ ኮሚሽን ንዘውፅኦ ጸብጻብ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ደጊፎም እቶም ሰልፈኛታት ንኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ዶክተር ድላሚን ዙማ ኣብ ዘቕረብዎ ደብዳቤ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንኽምርምር ብሕቡራት መንግስታት ዝተመስረተ መርማሪ ኮሚሽን ወግዓዊ ዝገበሮ ሪፖርት ዘለና ጽኑዕ ደገፍ ንምግላጽ ኣብዝ ተረኺብና ኣለና ኢሎም ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ብዙሓት ኤርትራውያን ግዳያት ይኾኑሉ ዘለዉ ብዝግባእ ዘቃልዕ እዩ ክብሉ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ኣባላት ኮሚቴ ሓደ ንወኪል ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብንባብ ከምዚ ክብል ኣስሚዑ
ውፅኢት ኮሚሽን ምርመራ ንሕና ግዳያት ኣቐዲምና እንፈልጦን ንዓመታት ዘሕለፍናዮን ስቓይ ዘረጋግጽ እዩ እቲ ኮሚሽን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ይፍጽሙ ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጹ ኣሎ ስለ ዝኾነ እዞም ሰበስልጣን ብዝፈጸምዎም መቕተልቲ መስቀይቲ ኢሰብኣዊ ተግባር ንዝፈጸምዎም ምስዳድ ብኣስገዳድ ምስዋር ካብ ሕጊ ወፃኢ ምእሳርን ዝኣመሰሉ ገበናት ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም
ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ይፍፀም ዘሎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኹናንን ኣብ ኣፍሪካ ሰብኣዊ መሰላት ክረጋገፅን ሓላፍነትን ክዋፃ ሓቲቶም ኣለዉ እቶም ሰልፈኛታት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ይፈልሱ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ኤርትራውያን ይፍፀማሎ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ብፅኑዕ ዘተሓሳሰቦም ምዃኑ ኣብቲ ደብዳበ ገሊፆም ኣለዉ ንኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ድላሚኒ ዙማ ብምውካል ነቲ ደብዳቤ ካብቶም ሰልፈኛታት ዝተቐበሉ ወኪል ከም ዝሓበርዎ ዶክተር ዙማ ብምኽንያት ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ስለ ዝኾና ነቲ ደብዳበ ብኣካል ክቕበልዎ ከም ዘይከኣላ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ደብዳበ ንዝምልከቶ ኣካል ኮሚሽን ከም ዘብፅሑሎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ 4 ናይ ኤርትራውያን መዕቆብ ስደተኛታት ማለት እውን ኣብ ሕፃፅ ሽመልባ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ንናይቲ ኮሚሽን ጸብጻብ ብምድጋፍ ሎማዓንቲ ሓሙስ ሰልፊ ኣካይዶም ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዘዘራርብናዮም ወዲ 57 ዓመት ኣቶ ሙልጌታ ወልኣብ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝተሳተፍሉ ሰልፊ ምክያዱ ገሊፆምና ኣለዉ
ሎማዓልቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝዩ ሰፊሕን ምሩቕን ብወኒ ዝተንቀሳቐሰን ብሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ከም ቁፅሪ ኣዝዩ ኣነስ ብውሕድ ከማን ከባቢ 10,000 ምበልክዎ ምክንያቱ ኩሉ ከም ዕድመ እውን እንድሕር ክትመፅእ ኮይንካ ካብ ህፃውንቲ ጀንቢካ ክሳዕ ናይ ደቂ ሰብ 8 ዓመት ዘለዎ ዕድመ ዘካትት እዩ ነይሩ መግለፂ ናይቲ ሓድነትና እውን ወይ በቲ ስርዓት ዝወረደና ጭቆናን መግረፍቲ ንውንዑ ንምግላፅ እውን ልዕሊ 3,400 ንኸውን ስና ተላፂና ኢና ቀሪብና ምረትና ሕራነና ኣዝና ብከቢድ ድምፂ ኢና ገሊፅና እዮ ዕላምኡ እኳ ንፁር እንዲ እታ መርማሪት ኮሚሽን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረበቶ ፀብጻብ ንዕኡ ንምድጋፍ እንድዩ እዚ ፀብጻብ እዚ ግን ብልክዕ ናህና እዩ معنا زتبدلنا هنا هنا تعمسنا زتقفعنا يعني سلازي تدمتتي لك أنا هنا دمتي وتي قبل نتعمستي كله شجر طبعا مكران ون حطاتي ونسو سرعة تقدف مخانو خندلو تي نسا غريبا تدلا نحنا عزي خندلنا خمسدتين يعني هتمس معسكر متن زيادة معنا زملكات بداي كوينو أزي خبيد مرير في وقت كم دحلتنا أتنسي لا تدلاهم بلك
كاب إرترا كاب زوسو حد عمد كمزغا بروز حبرو آتو ملغيتا شدوشت ورحي أبيت مأسر تي إرترا كمزحلفو تزاري بمالو هايلة أبرها استبحالة ود سالسان شمونتن عمد سدتن يابوغنو نمر ماريت كوميشن حبرات منغستات بمدقاف كمزوس بمغلاز أب إرترا نحالو بس حين زبولو بدل كمزك بلي قلصو
ناتي موت بغلل ايو عزيز بيرتازي ورد بدل يلن بعد حاق تزارب كروكس لذي شقر مر انا تمهار ايك اللخي خاب حانتي انيشني مكينة خام مكينة تشوي مالتي ومثلست عمت اب عصر تسلست اسربيت ابتحمي ايرتراوي انتاي مالتي تمنغستخ انتاي عانيت منغست مخاني بفلت كله عقاطاني ينيرو مالت عزباني زورد بدل ناتي تزغلل ايو مهنات خباي زدردو كساش وطن بحال فكرني بحماغ مقرستي بحماغ مرمراس لزراخو أنا خاكم ديلي بنتيك مخالي متماوي طفو بساتي ذكيري بمهلاين أملاخ بتعني بمخدنا أبيرتا زلو بدل جن محبرس العالم ذي فلو تحكي خسافجي أزي 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 بوزش زلو
محبرس العالم هيبونا بزلوك ولحتا حقو ساعتنا إلو الله أتو هايله ندحن النت أبوشت إيرترا زركب أبالا سيدراي كبل شمي عايتي قلص اللي زبالت كاليتي أما عيني عقبا تركب سدتن يوون تمساسار رئيتو هبالا إثيوبيا أنت قامت بارتي سلاماوي سيلفي كينا كايد نخلكل علينا كم زبلو بمجلس إيرتراويان بزعبازة كايدو سيلفي زتحاتتو أب يونيفرسيتي أديس أبا ممهر فلسفنا زنبرو دكتور دانياتشو أسفا إيرتراويان أب أديس أبا كوينوم أب هاجرنا سأجمالو كبلو كلو كم زدقفو غاليسام يخون مباري لمنسام
أمنسي انترناشنال ويم ليلا بودن إريترايانا بيتشال للميواتا ويتوبيا بلاي الشاواتا إنيا زيغوش
يخون انبر أمنستي انترناشنال ويكالق قجل قبل علينا إيتيوبيا تحزا سبعوي مسالات تساب تساب كووتس أخرلو قمزيقاتات ني إيتيوبيا زينك تساب تساب ندقفنا إلنا سلاما وصل في كنووتس انتدعا فاتينا عينا خئلنينا أبكن دقو زيطبيننا بتريو
إثيوبيا زخونة يخون بوليتكاوي بارتي زخونة يخون عينة سلاماوي سلفي كيه كايد مليئو زتخل كلل حاجريا زفتونو بارتي تاتوون تقاط قيتوم ناب هوسبيتال اليوم آتيوم إلوم دكتور دانياتشو
تغاد تغن حالف ناب رئيتو تاتكم
عشاء كان اللبا بتعم زحزن سودانن شاينان لعبا مثل ايه تساويان مكفا زي كوركورم حاده ناي سودان مراهي من مبسوط خساسة سلزوانة بتعم زخصوصو الكلاغل ناتو خسلو سلزلوت لاي شاينا ها كومو سلزلوت عمبري ايه تسا قد يصير وي زي ايه ترا مستنتان تتفقان يحردان يموتان حق زي برلهاجه إسرائيل هم مشتن عامل حق زي بالله هاجر كونس إيش زي بالله هاجر تنسى إرسال جبوا على سورس يا بيركو يقول أنا حق ملكة أمدري حق عند فنسي أي فادة جهاتكم ترحنا تولدنا ترحنا سلن موس الحق نزارة تزي إسراء دنيا اللي تزي إسراء حق اللي عالم من جسات كا تزي إسراء تطويلو ما راح تي إسراء أفر دخور بالله دامس كوني زي شايك كمان
Hello, how are you? I'm the director of Seattle, Washington. I'm a Rahavoche. I'm the Human Rights Commission of Geneva in the Philippines. I'm the Lohat, Sudan, Subot, Azaribom, Pakistan, China, and Subot. I'm the European, American, and Latin. I'm the Iconan. I'm the Irish Control. 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 I'm the Irish Control.
بزن بار حفشاو مدبنا نفس مالنا نلوم حموس صباح عربي رخبرنا ترنيا مدب صباح عربي كحياة سلمي وهاب أسمران مقالن كسمعينا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.